Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσω με τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας από το σημείο που μείναμε την προηγούμενη φορά. Είμαστε στην ευχή του χερουβικού ύμνου την οποία διαβάζει ο ιερέας ενώπιον της Αγίας Τραπέζης κατ' ιδία, μόνος του δηλαδή. Είναι μια ευχή που αφορά κατεξοχήν τον ιερέα. Γι' αυτό και την ώρα που ψάλλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας προσεύχεται με αυτά τα λόγια. Είχαμε δει βέβαια το περιεχόμενο της προσευχής αυτής και μείναμε εδώ που λέει «Και εκάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδημένον την της ιερατείας χάριν, παραστήνεται η Αγία Σου Ταύτη Τραπέζη και ιερουργήσε το Άγιον και Άχραντο Σου Σώμα και το Τίμιον Αίμα». Δηλαδή παρακαλεί ο ιερέας να τον κάνει ικανόν ο Θεός με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, του Αγίου του Πνεύματος, ενδεδειμένο με τη χάρη της ιεροσύνης να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσει το Άγιον και Άχραντο Σώμα και το Τίμιον Αίμα του Χριστού. Όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, αλλά και κάθε προσευχή του ανθρώπου δεν μπορεί να τελεστεί εάν ο Θεός δεν δώσει τη χάρη του στον άνθρωπο. Λέγει κάπου στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι ο διδούς ευχήν το ευχομένο. Δηλαδή αυτός ο Θεός είναι που δίδει στον άνθρωπο δύναμη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Και κανένας δεν μπορεί να πει και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σημεία πνεύματι Αγίο. Δηλαδή στην πνευματική ζωή χρειάζεται και η δική μας ελεύθερη συγκατάθεση αλλά σίγουρα και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πει κανείς ότι είναι δυνατόν να πάω να προσευχηθώ και ο Θεός να μην με βοηθήσει? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός πάντοτε βοηθά τον άνθρωπο σε ό,τι αγαθόν έργον κάνει. Εκτός και αν αυτό που πάει να κάνει δεν το κάνει για το καλό του, και δηλαδή αν πάει να προσευχηθείς ας πούμε εναντίον κάποιου άλλου ας πούμε, σίγουρα δεν θα σε ενδυναμώσει χάρη στο Άγιο Πνεύματος να το κάνεις, διότι μπορεί μεν να το θεωρήσεις ότι είναι προσευχή, που δεν είναι προσευχή, αλλά εσύ το θεωρείς έτσι, όμως δεν θα σε ενδυναμώσει ο Θεός. Ο Θεός θα σε ενδυναμώσει σε κάθε έργο το οποίο είναι πνευματικό, το οποίο είναι αγαθό και το οποίο είναι για τη δική σου προκοπή. Εάν πούμε ότι προσπαθώ αλλά βλέπω ότι ο Θεός δεν μου συμπαρίσταται, δεν ενεργεί ο Θεός μέσα μου, μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο αυτή η κατάσταση που πράγματι να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν βοηθιέται από τον Θεό για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας γιατί μπορεί ο Θεός να παιδαγωγεί τον άνθρωπο μέσα από αυτήν τη φαινομενική ας πούμε εγκατάλειψη, προκειμένου ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να συντριβεί η καρδία του, να συντριβεί η ύπαρξή του, να μπορέσει ας πούμε να αποδώσει στον Θεό τις ευχές του όσο μπορεί πιο σωστά και πιο υγιή. Όμως εάν ο άνθρωπος έχει περηφάνεια μέσα του και έχει εγωισμό, τότε έτι περισσότερον ο Θεός δεν του βοηθά τον άνθρωπον αυτό, ή μάλλον τον βοηθά με το να μην τον βοηθά. Δηλαδή με το να μην τον βοηθά ουσιαστικά τον βοηθά τον άνθρωπο, γιατί έτσι ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του, ότι χρειάζεται την βοήθεια του Θεού, δεν πρέπει να ελπίζει στις δικές του δυνάμεις και στα δικά του κατορθώματα και στις δικές του, ξέρω εγώ, ικανότητες, αλλά πρέπει να ελπίζει στον Θεό. Και να μάθει ο άνθρωπος, όταν ίσταται μπροστά στον Θεό, ποιον είναι εκείνον το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του Θεού. Όπως λέω πολλές φορές ότι έχουμε δει πόρτες μεγάλες στη ζωή μας, έτσι μεγάλες πόρτες, βαριές, σιδερένιες, τεράστιες, οι οποίες να τις χτυπάς με βόμβες και με δυναμίτες και με τάγκς και με πράγματα δεν ανοίγουν αυτές οι πόρτες, τόσο ισχυρές είναι. Τελευταία μου έδειξα μια πόρτα κάπου που ακόμα λέει και ατομική βόμβα να πέσει, θα ανοίξει. Ας μην ανοίξει, βέβαια εμείς να μείνω, μην μείνει η πόρτα. Ας μην ανοίξει, αλλά τέλος πάντων, λέει δεν ανοίγει. Πήγαινα μου την κάνει, ας πούμε, διαφήμιση. Λέω, αν μου έβρισε έναν τέτοιο που όταν θα πέσει ατομική βόμβα να γλιτώσουμε κι εμείς, καλά θα είναι. Άμα εμείς να πάμε, γε μου, η πόρτα, την έννοια της πόρτας έχω ανοίξει και αν μείνει. Τέλος πάντων. Δεν ανοίγει εκείνη η πόρτα, ούτε με ατομική βόμβα, φανταστεί τι πόρτα είναι. Λέω, πώς να την ανοίξουμε, το κλειδί. Ένα μικρό κλειδί ανοίγει μια τεράστια πόρτα. Να χτυπάς όσο θέλεις, με ό,τι θέλεις, τίποτα δεν γίνεται. Όμως ένα κλειδί ανοίγει την πόρτα. Έτσι είναι και τα μυστήρια της χάριτος του Θεού. Μπορεί να χτυπάς, να χτυπιέσαι, όχι να χτυπάς, να χτυπιέσαι ολόκληρος πάνω στην πόρτα και να μην βρεις κανένα αντίκρισμα. Να είναι όλα στεγνά, όλα βουβά, όλα σκοτεινά, τίποτα, τείχος, το οποίο δεν θα σε αφήσει να το ξεπεράσεις. Όμως έχει ένα κλειδί αυτός ο Θεός, το οποίο όποιος το βρει, την ανοίγει αυτήν την μεγάλη βαριά πόρτα και εισέρχεται εις το χώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το κλειδί δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταπείνωση και η μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος μάθει αυτό το κλειδί, αυτό το μυστικό μπροστά στο Θεό και ταπεινώσει τον εαυτό του, ταπεινώσει τον λογισμό του και μετανοήσει, σταθεί με μετάνοια μπροστά στο Θεό και με αυτομεψία, τέλειωσε. Νικά τον Θεό. Διαφορετικά θέλεις νίστεψε, θέλεις πέθανε στην πείνα, στάθου νύχτες, μέρες, κάμε ξέρω εγώ εκατοντάδες χιλιάδες μετάνοιες και κομποσχήνια και πράγματα και αυτά, ό,τι θέλεις κάμε. Τίποτα δεν θα βρεις, τίποτα απολύτως δεν θα βρεις, διότι δεν έμαθες αυτήν την νοοτροπία του Θεού, ότι ο Θεός όχι μόνο τον υπερήφανον άνθρωπο δεν τον βοηθά, αλλά αντιτάσσεται υπερηφάνης. Έτσι στέκει μπροστά σου και σου αντιτάσσεται, όχι μόνο δεν σε αφήνει να πάει μπροστά, σου διά και μια να πας πίσω ακόμα. Αυτό σημαίνει αντιτάσσομαι. Και όταν ο Θεός αντιτάσσεται στον άνθρωπο, σκεφτείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι και πόσο δύσκολο πράγμα είναι να σου αντιτάσσει το ίδιο ο Θεός. Υπάρχει στην πνευματική ζωή, όταν ο άνθρωπος θέλει να προσευχηθεί, πράγματι μπορεί να αισθανθεί ότι κάνει κάποια βήματα, τέλος πάντων, μέσα στον χώρο αυτών της ψυχής του, του εσωτερικού του κόσμου, και να φτάσει σε ένα σημείο που να βρεθεί μπροστά σε αυτόν το τείχος, σε αυτόν τον μεγάλο τείχος. Και τι λέει ο Δαβίδ, εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, ή με τη βοήθεια του Θεού και με τη δύναμη του Θεού θα υπερβώ το τείχος. Πώς θα υπερβείς το τείχος και πώς θα ελκύσεις τη Θεία Βοήθεια, εάν ταπεινωθείς, εάν μάθεις να σταθείς μπροστά στον Θεό και κλάψεις μπροστά στον Θεό και, όπως λέγει τη Μεγάλη Παρασκευή, ο ληστής λέγει έβαλε ως κλίδα το μνήσθητή μου. Έτσι λέγει σε έναν τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής, βαλών το κλίδα το μνήσθητή μου. Δηλαδή η ταπείνωση του ανθρώπου είναι αυτή η οποία ελκύει τη χάρη του Θεού. Και γιατί ευχείται η χάρη του Θεού, διότι ο Θεός έτσι μοιάζει με τον, ο άνθρωπος έτσι μοιάζει με τον Θεό, γίνεται όμοιος με τον Θεό πατέρα του, και από τη στιγμή που ταπεινωθεί αμέσως θα κινηθεί η μετάνοια μες στην ύπαρξή του, και η μετάνοια θα φέρει την προσευχή η οποία θα λειτουργήσει σαν αγωγός της Θείας Χάριτος και θα γεμίσει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού. Είναι αδύνατον σε υπερήφανον άνθρωπο ο Θεός να δώσει χάρη προσευχής. Και γιατί δεν το κάνει? Διότι αν του δώσει χάρη προσευχής θα καταστραφεί ο άνθρωπος αυτός. Θα αρχίσει να λειτουργούν κάποια φαινόμενα μέσα του φυσιολογικά, τα οποία ακολουθούν αυτήν την ακόμα και την εξωτερική μέθοδο της προσευχής, όπως οι διάφοροι πλανεμένοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι προσεύχονται αλλά καρπών προσευχής δεν έχουν. Και ξέρετε, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση και πάντοτε με προβλημάτιζε αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπω και στον εαυτό μου πρώτα και στους αδελφούς μου, και διερωτούμε πολλές φορές πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας άνθρωπος να προσεύχεται συνεχώς και αδιαλείπτος και να μην έχει αντίκρισμα αυτή η προσευχή του. Και για ποιο λόγο? Θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα πνευματικό πρόβλημα και προσευχόταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήταν τέλος πάντων σε μια έτσι κατάσταση μεγάλης πνευματικής αγωνίας, δηλαδή για αυτό το οποίο τον απασχολούσε, το οποίο ήταν πνευματικό, δεν ήταν υλικό θέμα, ήταν καθαρά μέσα στον πνευματικό του αγώνα. Αυτό τον άνθρωπον αυτόν τον ήξερε και ο πατήρ Παΐσιος, τον έβλεπε ο γέροντας συχνά, και μια φορά που ήμουν εκεί τον ρώτησα, λέω, καλά, τόσον αγώναν κάνει αυτός ο άνθρωπος γέροντα, τόσον αγώναν κάνει, προσεύχεται, κλαίει, λιώνει, πυθνιστεύει, αγρυπνεί, κάνει πράγματα, ας πούμε, μεγάλα, γιατί δεν το βοηθά ο Θεός? Και είναι συνέχεια πεσμένος σε αυτό το πράγμα και λέει, κοίταξε, ο Θεός δεν τον βοηθά αυτόν τον άνθρωπο φαινομενικά. Στο βάθος τον βοηθούσε, δηλαδή τον κρατούσε σε αυτήν την αγωνία, ας πούμε, σε αυτήν την προσευχητική κατάσταση. Τον κρατούσε και τον βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν τον απαλλάσσει από αυτό το πρόβλημα το πνευματικό που έχει, διότι αν τον απαλλάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι σκληρός και θα πέσει στη σκληρότητα και στην υπερηφάνεια και δεν θα ωφεληθεί μετά. Και πράγματι είδα ότι ο Σάκης έβρισκε μια άνεση, αυτός ο άνθρωπος, εις τον εαυτόν του, από το πρόβλημα που τον κατέτραχε. Ο Σάκης έβρισκε μια άνεση, σκληρινόταν. Μόλις εφού τον ο πόλεμος και τον άρπαζε και τον καβούρδιζε, χλαπ, ταπεινωνόταν και έπεφτε κάτω στα γόνατα και προσευχόταν ενώπιον του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την ψυχή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά και πάνω απ' όλα ο Θεός δεν δίδει πνευματικά χαρίσματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα χειριστούν, και ο κυριότερος λόγος είναι η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η ίησης. Και έλεγε και ο κύριο Παΐσιος μια φορά, λέει, γιατί έρχεται, λέει, ένας άνθρωπος εδώ και θέλει, ξέρω εγώ, ζητά, ας πούμε, από μας να του κάνουμε ένα θαύμα, ας πούμε, έχει ένα πρόβλημα, λέει, πάτερ μου, σε παρακαλώ, προσευχείτε το πρόβλημα μου, και έχει ανάγκη πράγματι να λυθεί το πρόβλημα του. Λέει, μα αφού ο Χριστός είπε ότι αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάρτιος, θα πείτε στο βουνό του το σήκω και πιένε και να πάει. Λέει, δυνατόν να μην έχουμε τόση πίστη καλέ ως κόκκος συνάρτιος? Νομίζω έχουμε. Και λίγο παραπάνω, μπορεί σαν το σισάμι, ξέρω, μην είναι σαν το συνάπι. Στην Κύπρο έχουμε συνάπι, στην Ελλάδα νομίζω έχετε γερόντες σαν συνάπι. Ας σας στείλουμε ένα μισκόκο συνάπιος. Στην Κύπρο το χρησιμοποιούμε. Νομίζω, έλεγε, έχουμε πίστη ως κόκο συνάπιος. Αλλά τι δεν έχουμε? Ταπείνωση. Και αν ο Θεός επιτρέψει με την πίστη αυτή να γίνει, ξέρω εγώ, ένα γεγονός, ένα σημείο, ένα θαύμα, το πούμε έτσι απλοϊκά, τότε θα καούμε εμείς μέσα στην υπερηφάνεια μας. Και η υπερηφάνεια μας και ο εγωισμός μας εμποδίζει την χάρη του Θεού να ενεργήσει. Και θυμάμαι μια φορά που ήρθε ένα παιδάκι εκεί, Λάζαρο τον έλεγαν, μικρασιάτης πρέπει να ήταν από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε μια μεγάλη δυσκολία με την υγεία του. Ήταν 10 χρονών το παιδάκι και είχε μεγάλη δυσκολία με την υγεία του, μάλλον μπορούσε να ήταν και θανατηφόρο το πρόβλημα της υγείας. Και το μωρό φαίνεται ότι του λέγανε οι γονείς του πριν να έρθει ότι θα πάμε στον Πάτερ Παΐσιο και θα προσευχηθεί και θα γίνεις καλά και όλα αυτά τα πράγματα που φαντάζομαι, έτσι φάνηκε εκ των υστέρων, ότι έλεγαν στο μωρό αυτά τα πράγματα, στο παιδί ας πούμε. Ήρθαν εκεί, ο γέροντας τους εκέρασε, τους είπε να κάτσουν. Του είπαν, γέροντα, έχουμε πρόβλημα με το παιδάκι, με την υγεία. Ρώτησε τι πρόβλημα είναι, του εξήγησαν εκεί. Εύχομαι, λέει, ο Θεός να το βοηθήσει, να είναι περαστικά. Και δεν είπε τίποτα άλλο. Και έτσι έκαμνε συνήθως, δεν έλεγε τίποτα περισσότερο. Εκείνοι επέμεναν να του πούν, να του εξηγήσουν, να του περιγράψουν, σαν να μην πολύ έδιδεν έτσι σημασία στο πόσο το περιέγραφα, και τους είπε να προσεύχεστε, να έχετε την ελπίδα σας στον Χριστό και στην Παναγία και να προσευχηθείτε που τώρα που είστε και στο Άγιον Όρος, που θα πάτε στα μοναστήρια, να προσκυνήσετε τα Άγια Λείψινα, τις Άγιες Εικόνες, και εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά και να γίνει το παιδί καλά. Μετά, την ώρα που ήταν να φύγουν οι άνθρωποι, το μωρό είδε, το παιδί είδε ότι δεν έγινε κανένα θαύμα που μέσα στην παιδική του φαντασία νόμιζε ότι θα γινόταν κανένα θαύμα εκείνη την ώρα και θα γινόταν καλά. Οπότε σκέφτηκε να λάβει μόνος του το θέμα του, ας πούμε, και να το λύσει από μόνος του. Και όπως είναι και τα παιδιά έτσι λίγο πιο ομιλητικά, την ώρα που ήταν να φύγουν, πάει στον γέροντα, του λέει, σε παρακαλώ παππούλη, κάνε με καλά. Εντάξει, ο γέροντας στενοχωρέθηκε, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, το αγκάλιασε και λέει έτσι, Θεέ μου, λέει, τι φταίει αυτό το παιδί, αν εγώ είμαι τόσο άχρηστος που δεν μπορώ να το κάνω καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε το παιδί μετά, αλλά μετά έλεγαν ότι τελικά, ας πούμε, εμείς εάν ήμασταν τέλειοι χριστιανοί, όχι μοναχοί και ιερείς και αυτά, απλώς με το βάπτισμα μόνο, θα μπορούσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και που μας υποσχέθηκε ότι εν το ονόματι του θα μπορούσαμε να τελούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε? Γιατί είναι αδύνατος ο λόγος του Θεού? Όχι. Γιατί μέσα στο πέρασμα των χρόνων τα λόγια του Χριστού ξεθόριασαν, αδυνάτησαν, δεν γίνονται? Όχι, γι' αυτό αλλή μόνο το σκεφτεί ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Και ο λόγος δεν είναι άλλος, γιατί η δική μας ακαταστασία, η δική μας πνευματική νοθρότητα, ο εγωισμός μας, η ίησης μας, η υπερηφάνειά μας, η καινοδοξία μας, είναι αυτή η οποία εμποδίζει την χάρη του Θεού και δεν αφήνει να ενεργήσει ο Θεός με τη χάρη του αυτά τα οποία πρέπει να ενεργήσει στις ψυχές των ανθρώπων και πάνω απ' όλα και στη δική μας ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού, η οποία πρέπει να μας διδάξει πρώτιστα να ταπεινωνόμαστε για να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, να κατέβουμε κι εμείς όπως ο Χριστός μέχρι τα κατώτατα μέρη του Άδου και εκεί να συναντήσουμε τη χάρη του Θεού, αφού περάσει ο άνθρωπος μέσα από πειρασμούς και θλίψεις πολλές. Αυτή είναι η αξία και η δύναμη και η βοήθεια την οποία μας παρέχουν οι πολλοί και ποικίλοι πειρασμοί που έρχονται στη ζωή μας. Ο Θεός βέβαια δεν μας αφήνει ποτέ, και όταν ακόμα φαίνεται ότι μας εγκαταλείπει και εν ώρα πειρασμού όντως, έτσι ενεργεί ο Θεός, ως αν αφήνει τον άνθρωπο μόνον του και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν έχει καμία βοήθεια, καμιά παρηγοριά από τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, όταν είναι ώρα που περνά ο άνθρωπος πειρασμό, έρχονται πάλι οι πειρασμοί, ο ένας μετά τον άλλο. σε σημείο τέτοιο που νομίζεις ότι όλα τώρα θα τυναχτούν στον αέρα, ότι έγινε τέτοια καταστροφή, δηλαδή τέτοιας εκτάσεως δηλαδή κακό, το οποίο δεν μπορεί καν να το υπολογίσεις. Καμιά φορά είναι και φανταστικό, καμιά φορά είναι και πραγματικό όμως. Παρά τα αυτά, εάν ο άνθρωπος κρατηθεί πιστός στο Θεό και παραμείνει πιστός και δεν αφισβητήσει, δεν λυγίσει, δεν υποχωρήσει ας πούμε και να αρνηθεί την παρουσία του Θεού, όταν θα περάσει αυτό το νέφος, η καταιγίδα αυτή, θα δει τότε ότι πράγματι ο Θεός ήταν μαζί του. Με έναν μυστικό τρόπο, αλλά πραγματικό τρόπο. Με πολύ πραγματικό τρόπο ο Θεός δεν τον άφησε τον άνθρωπο. Αλλά εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το βιώνει. Αντίθετα βιώνει την εγκατάλειψη, τη μοναξιά, την απελπισία, την περιπέτεια και την ταλαιπωρία. Συγκεκριμένη τώρα ευχή, ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να τον δυναμώσει, να τον κάνει ικανόν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη της ιεροσύνης με την οποία είναι ενδεδειμένος. Ο ιερέας έχει αυτό το διακόνημα, αυτήν την διακονία στην Εκκλησία, με τη χάρη της ιεροσύνης να παρίσταται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να ιερουργεί το Άγιον και Άχραντο Σώμα και το Τίμον Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βίωμα από αυτό για τον άνθρωπο ιερέα, ο οποίος με τη χάρη του Θεού μπορεί να βιώσει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Με τις ανθρώπινες δυνάμεις αυτό είναι αδύνατο. Εάν ήταν μόνο με τις δυνάμεις μας, κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Κανένας δεν θα μπορούσε να τολμήσει να αγγίξει ή να ιερουργήσει τα Άγια Μυστήρια. Κανένας απολύτως. Αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη της ιεροσύνης, ο Θεός καταξιώνει τον άνθρωπο να μπορέσει να προσφέρει αυτά τα τίμια δώρα ως θυσία και ως ευχαριστία εις το Θεό υπερ όλου του κόσμου, υπερ της σωτηρίας και του εαυτού του και όλου του κόσμου. Γι' αυτόν τον λόγο τιμούμε τους ιερείς και τους ευλαβούμεθα, γιατί έχουν αυτήν τη χάρη από τον Θεό και γιατί έχουν την διακονία αυτήν να ίστανται ενώπιον του Θεού. Θα μου πεις, ο ιερέας είναι αναμάρτητος? Όχι, δεν είναι αναμάρτητος. Και ο ιερέας είναι άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι μας, έχει και αυτός τις δικές του αμαρτίες και τις δικές του αδυναμίες και τα δικά του ελαττώματα. Η Θεία Λειτουργία δεν τελείται λόγω της αρετής του ιερέα, αλλά τελείται λόγω της ιεροσύνης. Γι' αυτό, όπως λειτουργεί ένας άγιος ιερέας, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ένας τρισάθλιος και αμαρτωλός ιερέας, η Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο πράγμα, με την ίδια δύναμη. Βέβαια, ο ιερέας τι γίνεται είναι άλλη υπόθεση. Ο μεν ένας αγιάζεται και φωτίζεται και λαμπρύνεται, ο δε άλλος κατακαίεται και χάνεται. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι εάν λειτουργήσει ένας άγιος ιερέας είναι τα πράγματα ας πούμε πιο δυνατά, και αν λειτουργήσει ένας κατά την κρίση μας αμαρτωλός ιερέας τα πράγματα είναι αδύνατα, και ότι ξέρω εγώ τρέχομαι να λέμε αυτή η Θεία Λειτουργία την έκαμε ο τάδε Άγιος. Σίγουρα Άγιος είναι και μας ωφελεί και μας βοηθά με το παράδειγμα του και με την παρουσία του, αλλά η ιεροσύνη είναι αυτή η οποία τελεί τα μυστήρια και όχι η δική μας αρετή. Η δική μας αρετή αφορά εμάς, τον κάθε ένα προσωπικά από εμάς, και ανάλογα αφομοιώνει ή δέχεται τη χάρη ανάλογα με την κατάσταση την οποία έχει, την πνευματική. Εις τον λαό του Θεού όμως η Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο χωρίς καμιά διαφορά. Και καμιά φορά νομίζουμε εμείς ότι είναι τα πράγματα άλλος πως, και λέμε αυτός είναι απλοϊκός και δεν ξέρει, δεν έχει ας πούμε αυτά τα οποία εμείς θα θέλαμε να έχει σαν ιερέας ή σαν επίσκοπος ή σαν κληρικός τέλος πάντων, αλλά ο Θεός έχει άλλες γνώμες και άλλες εικόνες και έχει άλλα πράγματα που πολλές φορές μας εξέπληξαν, πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε και δεν διανοούμαστε ότι μπορούσε να υπάρχουν. Κάποτε στο Άγιον Όρος, ο Πάτερ Σάββας ξέρει την υπόθεση, ήσαν δύο ιερείς μαζί με μια ομάδα τέλος πάντων προσκυνητές από το χωριό τους. Ο ιερέας ο ένας ήταν ο ιερέας ο οποίος ηγείτο της πνευματικής εργασίας του χωριού και ήταν και θεολόγος, ήταν και μορφωμένος, έκανε και κηρύγματα, ήταν και πνευματικός και εντάξει, ήταν ο καλός ιερέας. Ο άλλος ιερέας ήταν τελείως απλοϊκός. Όταν τον έβλεπες δεν σου γέμιζε και πολύ το μάτι. Κοινά που έλεγε ακόμα και της εκκλησίας τα λόγια, τα μισά ήταν άλλα τον άλλο. Δηλαδή τον έβαλα να διαβάσει εκεί κάτι, ένα προημιακό, δεν ξέρω, τον έβαλα στο μοναστήρι. Μας είπε να ρίξει τα ρήματα. Τέλος πάντων μετά ήθελαν να εξομολογηθούν οι άνθρωποι. Ο γέροντας μας όμως μας είπε να μην εξομολογούμε ιερείς. Ήρθαν η ομάδα εκεί, λέξε το τελευταίο μοναστήρι, θα φύγουμε αύριο από εδώ και πρέπει να εξομολογηθούμε όλοι. Λέμε εντάξει, να εξομολογηθούν οι άνθρωποι λαϊκοί, αλλά οι ιερείς δεν μπορούμε εμείς να τους εξομολογήσουμε, είμαστε και νέοι άνθρωποι. Εγώ είμαι 28 χρονών και ο παπέ Εφραίμ 29-30 ήταν, με περνάει 2-3 χρόνια. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν εκεί την ημέρα. Λέει, μα δεν γίνεται, πάμε να έρθει ο κόσμος να εξομολογηθεί και εμείς που είμαστε ιερείς του χωριού να μην έρθουμε. Θα πούν οι άνθρωποι ότι άμα μας βάλετε εμάς να εξομολογηθούμε και εσείς οι παπάτες δεν επίεται. Μα πάντα μου τι να σου κάνω κι εγώ τώρα, δεν ξέρω, λέω, δεν έχω ευλογία, δεν μπορώ. Ακούγαμε και διάφορες διηγήσεις στο Άγιον Όρος που φοβούμαστε κιόλας. Τέλος πάντων, πιάσαν τον γέροντα οι ιερείς, το εξήγησαν. Εντάξει, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, ήταν λογικό το επιχείρημά τους. Λέει ο γέροντας, άτε δεν πειράζει, τι παπάδες είναι, τι θα σου πω, πει είναι. Ήρθε ο καλός ο πρώτος, ο καλός, ο μορφωμένος, ο τέλος πάντων, αυτός που ήταν ηγούμενος εκεί της υποθέσεως. Καλός ήταν, εντάξει, ένας καλός ιερέας. Έρχεται ο άλλος, ο απλοϊκός, που τα έκαμε θάλασσα, τον πρημιακό τον έκαμε ζώα μικρά με τα μεγάλα, όπως λέει εκεί, θάλασσα, πραγματικά θάλασσα. Λοιπόν, ήταν μία αποκάλυψη, αυτός ο αγρίκος, ο απλός, ο ατσούμπαλος, ήταν μία αποκάλυψη. Ήτανε τόσο δηλαδή θαυμαστά πράγματα που μου είπε, που λέω, πάτερ μου, έφρυξα και εγώ, λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέει τώρα τούτος. Λέω, άκουσε πάτερ, εγώ δεν μπορώ να τα αναλάβω αυτά. Λέει, μα τόσο φοβερά είναι. Λέω, τόσο φοβερά πράγματα, δύσκολα. Αυτά πάντα τα πεις στο γέροντα. Του διάβασε την ευχή, επήγαινε ο καημένος σαν τον κατάδικο στο γέροντα. Λέω, ορίστε, σας έφερα αυτόν τον ιερέα που μου βάλετε να εξομολογήσω, δηλαδή τι έπαθα τώρα αυτό. Πάει εκεί, του είπε, γέροντα, λέει, τι να σας πω, λέει, όταν με χειροτώνησε ο δεσπότης, λέει, και ήταν ένας δεσπότης στην Ήπειρο και έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι μου, λέει, έπεσε μια φωτιά από τον ουρανό και με γέμισε, λέει, φωτιά. Και από τότε, λέει, όταν πάω να κάνω λειτουργία, αυτή η φωτιά με έρχεται. Θα έρθει στο ευλογημένη βασιλεία, θα έρθει στα Άγια των Αγίων, αντί Άγια της Αγίας, αλλά Άγια των Αγίων, το ευλογημένο βασιλιά, το ευλογημένη σωτηρία. Είπε διάφορα τέτοια πράγματα. Τον άκουγε ο γέροντας. Λέει, και να σας πω και τι έπαθα μια φορά. Πήγα να κάνω σπερινό Σάββατο και ήμουν μόνος μες στην εκκλησία και έγινα ρεζίλη. Έπαθα ένα μεγάλο πειρασμό και δεν ξέρω τι θα κάνω, τι πειρασμόν έπαθες, πάτερ μου. λέει την ώρα που διάβαζε τον Εσπερινό, όπως τον διάβαζε, φανταστείτε τι Εσπερινό έκαμπνε, λέει σηκώστηκα πάνω από το έδαφος και ήθελα να κατέβω και δεν μπορούσα. Και έλεγα Παναγία μου, αν έρθει τώρα ένας άνθρωπος και με διέτσι, τι θα πούν οι άνθρωποι. Αλλά λέει ευτυχώς κατέβηκα. Λέει ο γέροντας, καλά πάτερ, πήγαινε λέει τώρα πάτε, εσάστησε και ο γέροντας. Λέει πάτε τώρα στην παράκληση, είχαμε μια παράκληση εκεί στην Παναγία την Παραμυθία και μετά θα σκεφτώ και έλα μετά να σου πω τι είναι αυτές οι μεγάλες πλάνες και οι μεγάλες αμαρτίες που έχεις. Ήρθε ο καημένος, πήγε στάθηκε σε μια γωνιά, κλάψεις για να κλάψεις, σαν τον, πραγματικά τον καταδικασμένο, βρε τι έπαθα, λέει και εγώ στο Άγιον Όρος που ήρθα. Τέλος πάντων ψάλανε η παράκληση, είχε και κόσμο μέσα, τέλος η παράκληση, έτη και έτη τα συνετριμμένος, λέει μου δεν με φτάνουν τα άλλα όλα, τι είδα νομίζεις τώρα που γίνεται η παράκληση, τι είδες πάντερ μου, λέει ότι όταν που είσαστε μπροστά από την εικόνα και ψάλετε, έβγαλε η Παναγία το χέρι της από την εικόνα και το χαΐδευε λέει τους μοναχούς που έψαλαν, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο και εγώ λέει μου μακριά δεν έψαλα κιόλας, εμένα μου χαμογέλασε μόνο, δεν με χαΐδεψε. Λέω πίνε πες του κι αυτό στο γέροντα, να δούμε τι άκρα θα βγάλουμε. Πάει στο γέροντα, του λέει πάτερ μου, λέει αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Μεγάλα πράγματα, πολύπλοκα. Γι' αυτό πρέπει να τα πεις ενώπιον όλων των πατέρων της Μονής. Και να σκεφτούν όλοι οι πατέρες, να δούμε τι λύση θα δώσουμε τώρα σε αυτό το θέμα. Λέει προκειμένου να σωθώ, να τα πω. Φώναξε ο γέροντας όλους τους πατέρες. Ήταν μέσα στην καμιά σαρανταριά τότε. Βγήκαν οι λαϊκοί έξω, είμαστε μόνοι μας. Λέει πατέρες, έχουμε έναν ιερέα εδώ που είστε στο Άγιον Όρος. Έχει μεγάλα πνευματικά προβλήματα και να μας τα πει και δεν θα πούμε τώρα τίποτε. Θα τα σκεφτούμε και θα τα πούμε μετά μόνοι μας. Αλλά να τα ακούσουμε για να συγχωρεθεί. Πρέπει να τα πει ενώπιον όλων. Άντε πάτερ μου, πες τα. Άρχισε ο καμένος να μας λέει. Μας είπε κάμπος από αυτά, μας είπε στο χωριό του που έκαμε ένα έγκλημα που πήγε μια καφεντσού και πήγαινε και προσευχόταν αυτός και τη διέλυσε τις μαγείες της και όλα και δεν μπορούσε η καφεντσού να κάνει τις δουλειές της. Μετά για μια άλλη που πάθε πνευματικό είδημα, αντιπνευματικό είδημα. Τέλος πάντων, πότε κατέβαινε η φωτιά, πότε έφευγαινε η φωτιά και λέει και... Δεν φτάνει λέει που τα είχα όλα αυτά τα πράγματα. Λέει μια φορά λέει ήταν τόσο, έβγαζε φωτιά λέει για τράπεζα όλοι και αυτά και ήταν τόσο πλήθος. Και εγώ λέει αισθανόμουν μια χαρά λέει, μια χαρά μέσα μου. Διάβασα λέει σε ένα βιβλίο, τώρα τι βιβλίο ήταν δεν ξέρω λέει, ένα παλιό βιβλίο. Διάβασα που λέει χαίρετε και αγαλιάστε, έτσι έπαθα. Αλλά τι βιβλίο ήταν λέει δεν ξέρω. Το Ευαγγέλιο ήταν το μεταξύ. Ούτε το Ευαγγέλιο δεν ήξερε ο άνθρωπος καλά-καλά. Λοιπόν, αφού τα είπε όλα, λέει εντάξει πάτερ μου, εντάξει πάτερ, τέλειωσε η εξομολόγηση σου, θα τα πούμε εμείς με τους πατέρες μετά. Εντάξει, να έρθουν οι πατέρες τώρα για να ταπεινωθείς, να σου φιλήσουν όλοι το χέρι σου και να πάει στο καλό. Και έτσι και έγινε. Έφυγε ο Παπαγιώργης, επειδή δεν ζει τώρα, οπότε μην τον ψάχνετε. Έχει μύθι. Μετά ο πατέρ Σάββας τον επισκεπτόταν συχνότερα. Είχαμε και άλλοι, είχαν και αλληλογραφίες και αυτά. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ο Θεός έχει άλλα μέτρα και τα δικά μας μάτια κρίνουν με άλλα κριτήρια. Και πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε ή θα πιστεύαμε ότι έπρεπε να ήταν, αλλά ο Θεός έχει δικά του μέτρα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μας επιτρέπεται να κρίνομαι, γι' αυτόν τον λόγο και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, να πεις ότι μα ο ιερέας που έκαμε τη λειτουργία σήμερα ήταν εντάξει, ήταν καλός, ήταν σε κατάσταση πνευματική, άραγε έγινε η λειτουργία. Άραγε μετεβλήθηκε ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Άραγε αυτό το ευχέλιο που το έκαμε ο ιερέας και ήταν αφηρημένος και χασμουριόταν και ξέρω εγώ έγινε ευχέλιο ή έμεινε λάδι. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όποιος και να είναι ο ιερέας, από τη στιγμή που είναι κανονικός ιερέας της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή δεν είναι καθιερωμένος, είναι ορθόδοξος κανονικός ιερέας, τα μυστήρια του είναι τέλεια, όπως και του αγιότερου ιερέως. Τώρα, τι γίνεται με τον ίδιο, είπαμε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εάν κατακαίεται μέσα στα μυστήρια και γίνεται κάρβουνο εκείνος, είναι δικό του θέμα, δικό του πρόβλημα. Γι' αυτό και ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο που τελεί τη Θεία Λειτουργία, αλλά φροντίζει και ο ίδιος και στη λειτουργία και πρώτη στη λειτουργία να ετοιμαστεί για να προσφέρει την Αγία αυτήν την ιερουργία. Και γι' αυτό παρακαλεί εδώ τον Θεό. Αυτή η ευχή είναι ευχή για τον ίδιο, είναι προσευχή που λέει ο ίδιος ιερέας για τον εαυτόν του Κυρίως, και παρακαλεί τον Θεό να τον δυναμώσει να μπορέσει να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσει το Άγιον και Άχραντο Σώμα και το Τίμιο Νέμα του Χριστού. Αυτό το φοβερό πράγμα, αυτή τη μεγάλη ευλογία που είναι μεγαλύτερη από όλες τις εμπειρίες που είχαν και οι προφήτες και όλη η Θεία Λειτουργία, να μπορέσει να τη διαχειριστεί και να την προσφέρει και για τον εαυτόν του πρώτα και για τον λαόν ολόκληρο. Και λέγει στη συνέχεια, «Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον εμαυτού αυχένα και δέω μέσου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμώ, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδος σου, αλλά αξίωσον προσενεχθήνεσαι, είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομαι, σύν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν». Σε σένα λοιπόν λέγει προσέρχομαι, αφού έκλεινα τον αυχένα μου, και σε παρακαλώ μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα, ούτε να αποδοκιμάσεις εμένα από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσε να προσφερθούν από μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου αυτά τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι αυτός που προσφέρεις και προσφέρεσαι και δέχεσαι τα δώρα αυτά και διαδίδεσαι στους πιστούς Χριστέ ο Θεός μας, και σε σένα απευθύνομαι τη δοξολογία και μαζί με τον άναρχον πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Βλέπετε, τελειώνει την προσευχή του μέσα στην άκρα αυτήν ταπείνωση και λέγει στον Θεό, τον παρακαλεί ότι έρχομαι ενώπιό σου, κλείνα στον εμαυτού αυχένα. Δεν στέκει ενώπιον του Θεού με αγέροχον ύφος και με αγέροχη στάση, αλλά στέκει ενώπιον του Θεού με σκυμμένο τον αυχένα του, ταπεινά, γιατί και το σώμα μας συνεργεί στην προσευχή. Άλλος πως προσεύχεται ένας ξαπλωτός στο κρεβάτι, άλλος πως προσεύχεται ένας καθισμένος στην καρέκλα, άλλος πως όρθιος, άλλος πως γονατιστός. Το σώμα μας συμμετέχει και αυτό στην προσευχή μας και μας βοηθά η στάση του σώματός μας εις την προσευχή, εάν μπορούμε βέβαια, εάν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά εάν μπορούμε να είμαστε εις την προσευχή μας ανάλογα και το σώμα μας να μετέχει και να είναι και αυτό σε ταπεινή και ικετευτική στάση, αυτό βοηθεί περισσότερο. Στέκεται λοιπόν μπροστά στον Θεό με κεκλειμένο τον αυχένα και τον παρακαλεί να μην αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του από τον ιερέα, ούτε να τον αποδοκιμάσει από τα παιδιά του λόγω των δικών του αμαρτιών. Έτσι, δέχεται ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι ερελυπωμένος, αλλά έχει να επιτελέσει αυτόν το έργο χάρη της ιεροσύνης και δια της ιεροσύνης που ο Θεός του έδωσε. Αλλά είναι ανάγκη ο Θεός να συνεργήσει μαζί του. Χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και έτσι βάζει και αυτό στο δικό του κλειδί, στην πόρτα του Θεού. Ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού, με αυτομεψία, με ταπείνωση, με μετάνοια, παρακαλεί τον Θεό να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από τον ίδιο, να μην τον αποδοκιμάσει, αλλά αντίθετα να τον αξιώσει να προσφέρει, να προσφερθούν τα δώρα αυτά από αυτόν τον ιερέα ο οποίος ομολογεί ενώπιν του Θεού ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος. Και λέει ότι σε τελική ανάλυση δέξου να προσφερθούν αυτά τα δώρα, γιατί ουσιαστικά εσύ είσαι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Εσύ είσαι που τα προσφέρεις και εσύ είσαι που προσφέρεσαι. Διότι είναι το δικό σου αίμα, το δικό σου σώμα. Αλλά και εσύ τα προσφέρεις, διότι η ιεροσύνη είναι δική σου. Δεν είναι δική μου. Δεν είναι ένα δικό μου απόκτημα, ένα δικό μου κατόρθωμα. Αλλά η ιεροσύνη είναι ένα δώρο το οποίο μας έδωσε ο Θεός, ένα χάρισμα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι δικό του το δώρο. Αυτός είναι που τα προσφέρει, αυτός είναι που προσφέρεται. Αυτός είναι και ο προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός είναι που τα δέχεται κιόλας και αυτός είναι που διαδίδεται και μεταλαμβάνουν οι πιστοί από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Χριστέ ο Θεός ημών, και σε σένα να πέμπουμε τη δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιο Πνεύμα εις τους αιώνες. Αμήν. Και εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ έντονη, όπως όλες οι προσευχές της Θείας Λειτουργίας, και μας φανερώνουν και μας δείχνουν το ήθος με το οποίο και εμείς πρέπει να στεκόμαστε και να προσευχόμαστε και να μάθουμε αυτήν την τέχνη της προσευχής μέσα από την μετάνοια. Και επαναλαμβάνω ότι όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται πρέπει να μάθει να μετανοεί, και μετανοεί μόνο ο ταπεινός άνθρωπος. Κανένας υπερήφανος δεν μπορεί ποτέ να μετανοήσει. Κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί δεν δέχεται ότι αμάρτησε. Δεν δέχεται ότι αμάρτησε. Δικαιολογεί τον εαυτόν του. Και η δικαιολογία είναι όπως το νερό στη φωτιά. Ρίξε ένα κουβά νερό μέσα στη φωτιά να δεις ότι θα σβήσει. Έτσι είναι και η δικαιολογία. Από τη στιγμή που δικαιολόγησες τον εαυτό σου, έχασες τη μετάνοια. Έχασες την ταπείνωση, δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Και αν νομίσεις ότι έχεις καρπούς προσευχής χωρίς μετάνοια, τότε αυτό είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, το οποίο μάλλον κινδύνους πνευματικούς εγκυμονεί παρά ωφέλεια. Εδώ όμως να σταματήσω, αφού τέλειωσε και η προσευχή αυτή, να μην πάμε πιο κάτω. Έχουμε λίγα λεπτά, εάν θέλετε κάτι. Κάτι με απλά λόγια. Πέστε το.
Αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Εντάξει, ακούμε, ακούμε.
Έχετε μου το μαθολισμό, γιατί εγώ θυμήθηκα να αφανίζουν από τους τόπους της γης το χριστιανισμό. Τη δόση...
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει κάποιον άλλο που... Ναι, εδώ η κυρία κάτι θέλει.
Συγγνώμη αν θα ακουστεί κάπως γελίο στα αυτιά σας, αλλά πώς μαθαίνει κάποιος να γίνεται ταπεινός και να σταματά να είναι υπερήφανος?
Δεν είναι καθόλου γελίο. Είναι πολύ σοβαρό. Και είναι το σοβαρότερο, διότι πάνω σε αυτό χτίζεται όλη η πνευματική ζωή. Πώς μαθαίνει? Όλη η εργασία πνευματική που κάνει ο άνθρωπος, η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη, η μελέτη, η αγρυπνία, η κόπη, όλα αυτά πρέπει να κατευθύνονται στην ταπείνωση, να γεννούν ταπείνωση. Κυρίως όμως η ταπείνωση συνίσταται σε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, στην υπομονή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας. Έτσι. Συμβαίνει ένα πράγμα, ακόμα και καλό ή και κακό, εάν μάθω να το αντιμετωπίσω σωστά, και τα καλά και τα κακά, και μετά στον αγώνα που κάνουμε εμείς θεληματικά πλέον να υπερβαίνουμε τα θελήματά μας και τις αρέσκειές μας. Έτσι. Είμαι στο γραφείο μου και έχω, ξέρω εγώ, μια διευθύντρια, ή ένα διευθυντή που μου κάνει τη ζωή μου ποδήλατον κάθε μέρα. Και πω ότι θα προσπαθήσω αυτόν τον άνθρωπο τον δύσκολο που με ταλαιπωρεί, με κουράζει, με ξεφτελίζει, με βασανίζει, να τον κάνω υπομονή, να κόψω το θέλημά μου. Και όχι μόνο να τον κάνω υπομονή, αλλά να τον αγαπήσω, να τον αναπαύσω, να τον ξεκουράσω, να κάνω και βήματα περισσότερα. Να, μια ευκαιρία ταπείνωσης. Είμαι στο αυτοκίνητο και έρχεται να συμπαίνει μπροστά μου και μου κάνει, ξέρω εγώ, βάσανα και που βιάζομαι. Αντί να αρχίσω να φωνάζω, να νευριάζω, να τον μουτζώνω, να τον κάνω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, του χαμογελώ και του λέω περάστε, πέρασε μπροστά. Και πνίγω το θέλημά μου, το θυμό μου. Λοιπόν, έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, με ταπείνωση δεν είναι ζάχαρη, ας πούμε, που να πάει να πει στον μπακάλι, θέλω 2 κιλά ζάχαρη, σου το βάλει με στο σακούλι να σου τα φέρει. Τι θα γίνει, όλες αυτές οι περιστάσεις, οι περιπτώσεις που έρχονται που σου κόβουν το θέλημά σου, που σε συκοφαντούν, που σε ταλαιπωρούν, που σε κουράζουν, που σε ξεφτελίζουν και ακόμα περισσότερο, μου μπορεί να σου κάνουν μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Εσύ προσπαθείς να τα αξιοποιήσεις πνευματικά και να μιμηθείς τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος βλέπετε, του είπαν τόσα πράγματα και δεν απάντησε σε τίποτα. Για να δώσει σε εμάς υπόδειγμα, βέβαια, δεν είναι γιατί δεν μπορούσε. Λοιπόν, εάν το κάνεις αυτό, τότε κερδίζεις ως μισθό την ταπείνωση. Και υπομονή στις ακούσιες θλίψεις, αυτά τα οποία δεν εξαρτώνται από σένα. Έγιναν πράγματα δύσκολα, παράξενα, περιπετειώδη στη ζωή σου, τα οποία δεν εξαρτώνται από σένα. Και όμως κάνεις υπομονή και το δέχεσαι και κόβεις το θέλημά σου και φροντίζεις να το αξιοποιήσεις πνευματικά με την δοξολογία του Θεού, χωρίς να κατακρίνεις, χωρίς να αγωνίζεις, χωρίς να κάνεις πράγματα άσχημα. Μέσα από όλα αυτά αποκτώ άνθρωπος ταπείνωση. Και είναι γεγονός ότι εάν δεν περάσει πειρασμούς, ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται. Έτσι είναι δυστυχώς η ύπαρξή μας. Είναι ένα σκληρό πράγμα που για να σπάσει πρέπει να του δώσεις κάμποσες από πάνω, όπως το χταπόδι. Άμα δεν το χτυπήσεις, όλοι οι Άγιοι από εκεί πέρασαν πάντως. Έτσι είναι. Οι πειρασμοί τελικά μας βοηθούν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι θλίψεις. Έχει κάποιος άλλος κάτι που θέλει? Εντάξει. Μια ανακοίνωση εδώ λέγει: έκθεση Βυζαντινών εικόνων την Παρασκευή της Τυρινής 15 Μαρτίου το 13 στην καφετέρια του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψων Απόκαινη, από τις 3 μέχρι τις 9 μετά μεσημβρία θα πραγματοποιηθεί έκθεση αναπαλαιωμένων εικόνων, πιστών αντιγράφων αρχαίων Βυζαντινών εικόνων. Κατά την ώρα της έκθεσης θα προσφέρονται σε όλους διάφορα εδέσματα και ροφήματα. Για περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε μάλλον αυτήν την κάρτα βγαίνοντας και αν ενδιαφέρεστε καλό είναι να την επισκεφτείτε την έκθεση. Εμείς αν θέλει ο Θεός θα είμαστε εδώ καθαρά Τετάρτη. Φροντίστε να πάτε στις προγιασμένες σας, να φάτε λίγο για να έρθετε να μου λιποθυμάτε μες στην αίθουσα. Λοιπόν, να κάνετε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας και καλό στάδιο.